У нас у студії Катерина Чуєва, заступниця генерального директора Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, дослідниця історії цього музею. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І ми говоритимемо, зокрема, про подію, яка відбудеться за кілька днів, 22 квітня, лекція та кінопоказ «Він хотів врятувати собор». Йдеться про Миколу Макаренка. І ця програма, ну, сьогоднішній наш ефір, він, очевидно, в такій лінійці програм, зокрема, на громадському раді, які присвячені або маловідомі, або взагалі невідомі історії України, зокрема, історії української культури. Я думаю, що є сенс почати, власне, із самої персоналії, з особистості Миколи Макаренка, хто він був, який стосунок мав, зокрема, до музею Ханенків, так, і про що, власне, буде лекція, бо очевидно, що не лише про ці його заслуги.
Доброго ранку ще раз. Дякую за можливість розповісти про ці наші проекти. Справа в тому, що сам Микола Макаренко – це особистість для української культури легендарна. І так сталося, що музей Ханенків фактично від часу свого заснування притягував до себе видатних діячів української культури. Це були різні зв'язки, наукові зв'язки, які стосувалися управління справами музею і багато чого іншого. І ми, власне, тільки з кінця 90-х років почали це систематично вивчати. Цього року музей започаткував проект, який так називається «Музей Ханенків імена». І, власне, першою подією в рамках цього проєкту стала виставка до 140-річчя від дня народження Миколи Макаренка. Він народився в 1877 році в селі Москалівка на Романщині. Людина, яка вийшла, як вважається, з біднілої козацької родини і позначилася, її діяльність позначилася в історію України настільки вагомим внеском, що до сьогодні ми не можемо в повній мірі його оцінити. Можливо, хтось із киян бачив, проходячи повз Михайлівський Золотоверхий собор, бюст Миколи Макаренка. Він з'явився там відносно нещодавно, до однієї з річниць. Справа в тому, що Микола Омелянович Макаренко відомий, якщо взагалі згадується це ім'я, відомий саме своєю активною громадянською позицією щодо захисту пам'яток культури, пам'яток старовини. І ось на Михайлівському Золотоверхому цей бюст з'явився недаремно. Власне, така легенда, да, яка супроводжувала будь-які згадки про Миколу Омеляновича Макаренка, вона стосувалася саме Михайлівського Золотоверхого. Як відомо, в 30-х роках радянська влада вирішила розчистити площу в центрі міста для зведення урядових споруд, і знесенню підлягали і Софія Київська, і Михайлівський Золотоверхий собор. І ось Микола Омелянович Макаренко, як вважається, до сьогоднішнього дня був єдиною людиною, яка публічно і не публічно на урядовому рівні намагалася захистити пам'ятки від знесення. Він, як свідчать його сучасники, і ми поки що так вслід за ними підтримуємо цю думку, він єдиний, хто відмовився підписати акт про знесення Михайлівського Золотоверхого собору.
Це було саме тим, що стало цим такою поворотною точкою до того, що він був репресований, чи були ще якісь в його біографії сторінки?
А, власне, подібні, зараз я про це трошки детальніше розкажу. Справа в тому, що Микола Омелянович Макаренко з Україною був пов'язаний дуже тісно, ну, по-перше, завжди, да, фактом свого народження, і він завжди зберігав протягом усього життя пам'ять про свою батьківщину, він приділяв значну увагу дослідженню пам'яток на території України і багато чого іншого. Він відомий, в першу чергу, як археолог. Як археолог, якому належить заслуга відкриття кількох археологічних культур на території України, а також такої відомої пам'ятки, як Маріупольський могильник, який був розташований, це неолітична доба, він був розташований на території сучасного заводу «Азовсталь». І, власне, коли почали будувати завод, це був початок 30-х років, Микола Омелянович в дуже стислі строки здійснив археологічні розкопки, і це була уже фактично остання прижиттєва його велика робота і велика книга «Маріупольський могильник». Вона вийшла, вона сьогодні є на виставці в нашому музеї. Зараз я про цю виставку трошки скажу. Отже, але найперші свої розкопки Микола Омелянович провів на своїй батьківщині. Фактично, це було поблизу села Монастирище. Він дослідив пам'ятку, яка залишилася в історії археології України як городище Монастирище. Слов'янська пам'ятка. Це був 1901 рік. І після цього він неодноразово повертався до цієї пам'ятки. Микола Макаренко взагалі людина унікальна. Він, як я вже зазнав, зазначила, був з невеличкого села Москалівка на Романщині, села, в якому не було навіть початкової школи. Але при цьому за підтримки свого батька він спромігся отримати повноцінно. Батько навчав його дома, потім була середня освіта, і вищу освіту він отримав, наскільки нам відомо, за підтримки друзів батька у Петербурзі. Він закінчив училище малювання барона Штігліца, а потім закінчив курси археологічного інституту. І саме там, в петербурзький цей період свого життя, який тривав аж до 1919 року, переважно Микола Макаренко мешкав в Петербурзі, в цей час він захопився археологією. І захопився завдяки знайомству з братами Рейріхами, Миколою і Борисом Рейріхами, які, власне, залучили його потім до розкопок у Новгороді. І це захоплення спільною археологією перейшло в його фахову діяльність. А от зв'язок з братами Рейріхами ми потім пригадали, я зараз теж про це буду говорити. І от до 1919 року кар'єра Миколи Мирановича Макаренка, наукова кар'єра, в першу чергу, вона йшла вгору. Він був уже визнаним вченим, він був знайомий з провідними фахівцями, він працював кілька років у Державному Ермітажі, навіть ми знаємо його публікації, в бібліотеці нашого музею зберігається путівник експозиціями Ермітажу, який уклав Микола Мирянович, таке дуже цікаве видання для нас уже сьогодні, раритетне. Ось до 1919 року нічого начебто не передбачало того, що він буде повертатися. Ну, принаймні, так може здатися на перший погляд. Але тримаємо в пам'яті те, що він завжди пам'ятав про Україну. І ось у 19-му році, коли ситуація вже набула таких обрисів, вже стало зрозуміло, до чого йде справа, після подій 17-го року, з початком громадянської війни, Микола Макаренко їде у відрядження, так зване відрядження до Києва, він так сам це згадує в одному зі своїх листів, і не повертається до Петербургу.
Він мав якісь зв'язки, власне, ми, якщо пригадуємо період Української революції, 17-21 роки, в Києві було таке надзвичайно бурхливе і різноманітне життя насправді. І люди, які і очолювали от різні ці варіанти української державності протягом цього періоду, вони ж це ж не виникло на порожньому місці. Тобто, якщо ми згадаємо там і Чекаленка Євгена, і Грушевського, і дуже багато Винниченка, дуже багатьох людей, які в межах Російської імперії в різних абсолютно статусах, так би мовити, готували, можна сказати. Теж оцей 17-й, український 17-й рік, він мав якийсь стосунок з культурними діячами, які були представлені тут, зокрема, які утворювали потім інституції, в тому числі Академію мистецтв, Академію наук?
Ось це дуже цікаве питання, яке насправді потребує, як і дуже багато відомостей в біографії Миколи Мирановича Макаренка, потребує детальнішого дослідження, тому що на перший погляд нам здається, що про цю людину вже багато чого написано. Ми маємо монографії його, одного з його далеких родичів Дмитра Макаренка, який вийшло там понад 10 років тому. Ми маємо цілу низку наукових статей, ми маємо публікацію його листів. Але насправді, як з'ясувалося, величезні періоди, ось по кілька років його життя, нам сьогодні достеменно невідомо, що саме і як відбувалось. Да? Якісь деталі ми можемо в загальних рисах простежити його біографію, але насправді вона потребує досить детального дослідження. Поки такого дослідження немає. Принаймні, воно не опубліковано. І ось те, що стосується періоду 17-19 років, слід пам'ятати про те, що Микола Макаренко був знайомий з усіма, практично з усіма провідними діячами Української академії наук, принаймні. І саме з боку Академії наук і ось тих діячів, які були пов'язані, принаймні фахівців в тих галузях, до яких він мав стосунок, а це в першу чергу археологія і мистецтвознавство, вони дуже добре були знайомі. Він підтримував з ними контакти завжди, судячи з усього, він принаймні слідкував за ситуацією в Україні. Ми точно знаємо, що він відстежував події в українській археології і приміщення, наприклад, якихось предметів з колекції. От те, що стосується колекції Ханенків, ми знаємо, що він був знайомий з цією колекцією, він мав про неї уявлення ще з свого петербурзького цього періоду, тому що частину колекції Богдан Ханенко, наприклад, зберігав в Петербурзі. Він підтримував контакти якісь з Біляшівським, Миколою Біляшівським, академіком, який був директором і співініціатором заснування першого Київського публічного музею, який нині в приміщенні якого нині розташовується Національний художній музей України. І, власне, у 19-му році Микола Макаренко починає отримувати, уже після його переїзду в Київ, а можливо і до того. Ми, на жаль, от не знаємо якихось деталей, тому що на сьогоднішній день частина тих документів, які нам могли би бути цікаві, вони нам недоступні. Можливо, це є в російських архівах, це є там слідча справа, я про неї пізніше згадаю, в Томську. От. Але ось цей період детальніше про його листування ми знаємо окремі якісь, наприклад, там пакети документів, скажімо так, які зберігаються в наших тут київських архівах, українських архівах, там його листування з Вадимом і Данилом Щербаківськими або іншими діячами, але не все детально. Ось, але можемо сказати, що він на запрошення власне очільників українських наукових інституцій або тих інституцій, які займалися охороною пам'яток в мистецтві старовини, він отримує запрошення очолювати різні відділи, підвідділи з такими складними абревіатурами всі ці організації, окрема взагалі історія про українську пам'яткоохоронну музейну і справу і те, що відбувалося в Академії наук у той час. І він тримає з ними постійний контакт. І ось те, що його було обрано першим директором музею Ханенків, коли музей уже остаточно став державним. Його було обрано на спільному засіданні Академії наук. Це означає, що ця людина користувалася великим авторитетом у тому середовищі.
Йому довіряли.
Так, йому довіряли, і він був, як ви пам'ятаєте, взагалі українські науковці в того періоду, це люди з дуже сильними, як правило, характерами, визначні особистості, які між собою досить часто конфліктували, там були свої якісь ситуації, стосунки, але вони довірили Миколі Макаренку ось цю справу, знаючи, що колекція Ханенків, музей Ханенків має величезне значення для української культури. От. Ситуація була дуже цікава. Микола Малянович займався справами, які стосувалися археології. Він викладав у цілій низці вищих навчальних закладів тут, в Києві. Але відомо, що з Варварою Ханенки, він точно, ми знаємо, що він навідувався до музею десь уже протягом 19-20 років. Тобто, фактично, від того моменту, коли Варвара Николівна вирішила, що музей має перейти під опіку Української академії наук. Я трошки дозволю собі нагадати цю ситуацію. Богдан Ханенко у квітні 1917 року склав свій заповіт, згідно з яким музей, колекція, власне, приміщення майбутнього музею, будинок по вулиці Терещенківській, 15, колекція, яка в ньому розміщувалася, і ті предмети, які зберігалися на їхній петербурзькій квартирі, бібліотека і ціла низка активів, включно з будинком нинішнім по вулиці Терещенківській, 13. Це величезний на той момент один з найбільших таких семиповерховий будинок у Києві, який мав іти на розширення музейних площ, а решта приміщень мала би здаватися в оренду і, відповідно, кошти могли би використовуватись на утримання музею. Ось оці всі активи Богдан Ханенко залишає, він передає, власне, у підпорядкування своїй дружині, да, яка мала довести до кінця справу їхнього життя, створення ось цього першого музею мистецтв у Києві. І Варвара Николівна в отій надзвичайно складній ситуації, нагадаю, що їй було біля 65 років на той момент, коли вона залишилась сама у місті Україні, яка охоплена війною, за умови, що її родичі її виїжджали з Києва, вона залишилась тут з кількома своїми родичами, які, ну, там, з різних причин не могли чи не захотіли виїхати, і почала справу упорядкування музею. І кілька років вона намагалася довести до кінця справу передачі музею у підпорядкування Академії наук як найбільш авторитетної організації на той момент. Ми знаємо, що такі перемовини були. От вона в 18-му році написала дарчу в грудні 1918 року. Потім через зміни влади, кілька змін влади в Києві, неможливо було реалізувати цей крок. І до справи дійшло уже фактично у 1920 році. І тільки у 21-му році, власне, Академія наук вступила у свої права і обрала Миколу Макаренка директором музею.
Що відбувалося, власне, в кінці 20-х, початку вже 30-х років? Тобто, як і більшість або велика частина української інтелігенції, еліти цієї інтелектуальної, вони намагалися в якийсь свій спосіб, як вони розуміли, в нових умовах, уже радянських умовах, розвивати і культуру, в тому числі так, і науку. Але після літературної дискусії, справи СВУ, ну і багатьох різних речей, які відбулися вже на початку 30-х років, очевидно, ситуація кардинально змінилася. От, власне, чи були якісь до цього підписання або до цього спротиву щодо Михайлівського руйнування Михайлівського собору, чи були вже якісь справи на Миколу Макаренка?
Так, вони були, і це надзвичайно цікавий і такий трагічний період його життя. Взагалі, Київ, на жаль, сприйняв його дуже негостинно. В буквальному сенсі ми знаємо, що умови в країні, яка була виснажена війною, були надзвичайно важкими. Він згадує в одному з своїх листів, який, копія якого докладена до слідчої справи, слідча справа одна зберігається тут, в Києві, в архіві громадських організацій. Так ось в цьому листі до відомого російського, радянського етнографа шведського походження Бернгарда Петрі, який теж був розстріляний у 1937 році, Микола Макаренко писав про ті умови, в яких йому доводилося працювати. Про неопалювані приміщення. Наприклад, там, де всюди він читав лекції, це було надзвичайно, це було холодно, і він писав про те, що ви би виділи, во що ми тоді одягалися і взагалі на що походили. І лекції читались при нулі, да, от в аудиторіях, там, де він викладав. І те саме стосувалося музейної ситуації, вона була надзвичайно складна. Він, як директор, зіткнувся з величезною купою, в першу чергу, господарських проблем. Будівля музею потребувала вже реставраційного втручання. Там були прогнилі балки, стелі, які потребували заміни. З сусіднього будинку, а як ми розуміємо, після 1917 року всі нотаріальні акти до революційного періоду втратили чинність, радянська влада їх не визнавала, відповідно, будинок номер 13 музею не відійшов. І з його даху постійно щось скидували на дах музею, і це періодично там щось таке відбувається і зараз, як сніг, наприклад, і розбивали скло ліхтарів на стелі залів і так далі. В залах розвивалася цвіль, експонати потребували реставрації, колекція була величезна, і вся вона потребувала дослідження і реставрації, і Микола Макаренко мусив щось з цим діяти. Так ось ситуація була наступна. Справами музею взагалі опікувався комітет музею, до якого входили найвизначніші люди в київській, да, в київській культурній спільноті на той момент. Наприклад, Михайло Бойчук, наприклад, Микола Біляшівський, Микола Василенко. Да, тобто люди, імена яких на сьогоднішній день для нас от мають величезне таке значення. Вони всі намагалися щось у свою чергу робити, якимось чином ну, приймати, принаймні, приймати посильну участь у вирішенні справ музею. Але зрозуміло, що основне навантаження падало на директора. Він навіть ганчірки мав просити дозвіл на те, щоб придбати ганчірки для музею, бо навіть на це не вистачало коштів. І ось після цього, в кінці 24-го року, на нього заводять справу. В музеї складається така певною мірою, очевидно, конфліктна ситуація. Ми детально цей період мусимо ще теж проаналізувати, да, щоб не зробити якихось поспішних висновків. Але в музей призначають перевірку, і ця перевірка визначає, видає цілу низку ненормальностей, так це і було вказано, ненормальностей у діяльності директора музею. І після цього Миколу Макаренка заарештовують, приписують йому участь у контрреволюційної фашистської організації.
Це ще 20-ті роки?
Кінець 24-го року. 22 листопада 24-го року його звільняють з посади директора, да, усувають від справи. Він не повертається більше до музею, 25-му році його заарештовують. Він перебуває недовго перебуває у цей час під слідством, але ці матеріали знову ж таки вони зберігаються в Києві. Мусимо
власне інкримінувалося контрреволюційна діяльність. Так,
так, так. А організація якась існуюча? Чи
ні,
це була якась сфабрикована справа? Тих,
наскільки я пам'ятаю, потім всі ці справи визналися сфабрикованими. Абсолютно усі. Це було кілька арештів, і вони всі були визнані сфабрикованими. І остаточно його реабілітували. Це був дуже тривалий процес. Я так забігаючи наперед, скажу. Одна з перших спроб, принаймні, була аж 60-го року, а реабілітували у 89-му тільки. І ось оцей перший рік, 25-й рік, він згадує про те, що це було надзвичайно таке жорстоке і, як він писав, возмутительне обращення, да, з людьми, тому що на той момент ціла низка директорів музеїв України була або зміщена, або їх там заарештували, намагалися засудити і так далі, і так далі. У кожного історія вирішилася по-різному, врешті-решт, але от Макаренко потрапив у таку дуже складну ситуацію. Він після цього не повернувся в музей. У нього після цього були дуже нерівні, скажімо, періоди, да, періоди якоїсь більш-менш нормальної, спокійної роботи, періоди відчаю і занепаду. Зокрема, один з них пов'язаний з 27-м роком, тому що в 27-му році спочатку. Після тиску, да, після такого цькування, покінчив життя самогубством Данило Щербаківський. Його, я не скажу, це був близький друг, ну, принаймні, ми так по листах не можемо це якось визначити, але ми знаємо точно, що він цю людину дуже поважав. А потім загинув його син Орест. У цей же рік, за 2 місяці буквально.
Щербаківського?
Син Макаренка.
Макаренка.
Син Макаренка. І ось ця трагедія, ми зрозуміло з документів, що вона його просто зламала. Це був такий період відчаю, після якого йому було дуже важко.
У нас не так багато часу. От, власне, сама ситуація з Михайлівським собором. Ну, тут можна остаточно говорити про те, що він не підписав цей лист, так, і, власне, це стало причиною арешту і, зрештою, розстрілу його.
Скажімо так, є певна на сьогоднішній момент неузгодженість в деяких документах, які, ну, я як дослідник мала би висловлюватися обережно з цього приводу, тому що питання тиску на нього і питання про його заслання, воно порушилося раніше, наскільки я можу судити. Можливо, я щось пропустила з документів, я не є на даний момент таким дослідником спеціальної біографії Макаренка. Ми знаємо, що є дослідники в Україні, які займалися більш предметно цією справою, аналізували. І ще проблема в тому, що документи, які стосуються його, власне, остаточного цього вироку, розстрілу, вони зберігаються в Росії. Тобто у нас немає навіть повної копії цієї справи на сьогоднішній день, а з ними ознайомитись необхідно для того, щоб зробити якісь висновки. Тому поки що нічого немає даних, які би суперечили цьому факту. Але, наприклад, я сама і так розумію, що ніхто з моїх колег самого цього акта не бачив. Я мала можливість почитати тільки протоколи його допитів і його пояснювальні записки, які теж докладені до слідчої справи, що зберігається тут у Києві.
Це дуже цікаво, що його питали і що він пояснював.
Він пояснював свою позицію щодо Михайлівського золотверху. Він не приховував, що він доступає на захист собору. І він пише про те, що він не може зрозуміти. Невже люди, які приймали рішення про знесення цих пам'яток, не розуміють їх цінності? Він просто пише, я не можу, я не вірю, що вони не розуміли. Я намагався їм пояснити. Ось це він, власне, намагався донести і до тих слідчих, які його допитували. Більше самого акту, як такого, да, от акту про знесення собору, ми тут не маємо. Але ми маємо деякі згадки. Маємо згадки людей, які, наприклад, були студентами його колег, да, по цій комісії, і вони згадували про це. Є згадка, наприклад, у фільмі, науково-популярному фільмі 88-го року Ольги Самолевської, який ми будемо показувати в суботу в музеї після лекції. Є згадка про те, що, і це закріпилося врешті, да, воно передавалося, ця інформація так із покоління в покоління, про те, що деякі з людей, які були в цій комісії, вони потім все життя не могли собі вибачити, що вони підписали той акт, а от Макаренко не підписав.
Якщо повернутися до самої власне лекції і акції, яка буде 22 квітня, то що? Буде лекція, буде фільм?
Зараз так.
Можливо, хтось зацікавиться і прийде.
Я дуже радо запросила б усіх, хто ще не встиг відвідати виставку в музеї Ханенків. Ми зробили невеличку виставку з унікальними експонатами. Експонатами з Національного художнього музею України, експонатами з Інституту археології, з книгами з різних бібліотек Києва, рідкісними раритетними виданнями і унікальними архівними матеріалами до річниці Миколи Макаренка. Вона триватиме, ця виставочка, до 30 квітня. І, власне, в рамках виставки ми робимо таку невеличку акцію. Це є лекція вступна, тому що на виставці ми розказали про той період музейної діяльності Миколи Макаренка, про те, що він врятував для України як директор музею. А на лекції поговоримо загалом про ось цю проблему, ну, про його біографію, про ті факти, які сьогодні, як ми говорили, да, є більш дослідженими, менш дослідженими, де є легенда, де є така вже, де є доведені факти, які ми можемо спертися, да, визначити, спираючись на документи. От. Ну і, власне, фільм Ольги Самолевської, дуже цікавий фільм, який нас переносить, ну, по-перше, в атмосферу кінця 80-х років у Києві, що саме по собі вже цікаво, тому що хтось із нас це пам'ятає, ну, більш, може, старші люди, хтось, хто був дитиною, там, якісь, да, якісь має спогади такі смутні, але це дуже цікаво, там можна побачити молодих на той момент і сьогодні дуже маститих відомих київських археологів, які досліджували, власне, стародавній давньоруський Київ. І там є одна з перших згадок про Миколу Макаренка, саме в контексті питання зі знесенням собору. Це кадрики.
Його ім'я було забуте в радянський період, або
воно було фактично викреслене. Так само, як імена Ханенків. Була дуже цікава деталь, ми її обговорювали на виставці, я про неї згадаю. Перші спроби реабілітації порушили його колеги, да, в кінці 50-х років. Наприклад, видатний український археолог Іван Шовкопляс, от ми зараз маємо в Києві вулицю родини, імені родини Шовкопляс, от він робив запит, наприклад, на прокуратуру з тим, що як нам, і сформулював це дуже делікатно для радянського часу, як нам ставитись до Миколи Макаренка, тому що ми мусимо його згадувати, він же зробив багато чого для розвитку археології в Україні. От. Тодішня відповідь була невтішна, що висилки підлежить, сослан правильно, реабілітації не підлежить. Але насправді ось ці спроби нам говорять про те, що протягом півстоліття були люди, які намагалися зберегти цю пам'ять. Ну і ми про них теж згадаємо на лекції.
Дуже вам дякуємо, Катерина Чуєва, заступниця генерального директора Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків і дослідниця історії музею. Ми говорили сьогодні про Миколу Макаренка. Прізвище цієї людини, ім'я цієї людини, можливо, не багато говорить або говорило до цього ефіру для більшості з нас, але тепер ми знаємо і маємо можливість ще більше дізнатися. 22 числа відбудеться лекція і кінопоказ, власне, присвячена Миколі Макаренку. Дякуємо вам.